Smit en Albert Hiebert en Barend Smit, as ook die jagers Attie van Wyk, Willem Hammelink, Flip van Merwe en Jan Venter, ontvang losmaking uit die amp. Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing oor die versorging van die Here, dat hy sy kudde bewaar, uit Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, want die Here is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, en ons mag deel van daardie volk wees. Psalm 100, al vier verse, na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader, U het in die ewigheid groot besluite geneem. En dis besluite wat ons allemaal hier vandag raak. U het verkies, uitgekies uit genade. En U roep, U maak by mekaar, U gee geloof. U versamel U kerk, U uitverkore kinders, om saam te kom en U te verheerlik. En van daardie kerk mag ons lewende lede wees en bly tot in ewigheid. Daarvoor loof ons u, omdat u dit wil doen. U het ons nie nodig nie. En ons dank u, Hemelse Vader, dat ons kinders van u mag wees. Ons is deel van hierdie kudde waarvan ons kon sing. U bring ons binne in die poorte by mekaar. U lei ons na waters waar rus is. U voed ons met die brood van die lewe. Elke dag mag ons dit eet en geniet en u teenwoordigheid beproef. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders en susters mag woon in onverstoorbare vrede. Dis soos die dou van Hermon, ryk nes reën op die Sionsberg. En hier beleef ons u seën, u goedheid, tot in ewigheid. Hier waar ons Here Jesus bedien word, en ons mag vaststaan by sy oorwinning oor die dood en oor die graf, oor die hel en al die verskriklikhede. En ons dankie dat ons die woord mag hoor in al sy rykdom, in sy direktheid, sy regheidheid, ook in sy genade en troos. Dankie dat u u wil so helder in ons openbaar. Daarin vind ons ons krag. Ons is nie in die duister, terwyl daar 'n wêreld is wat baie deur mekaar is. Mag ons presies weet wat ons moet doen. En Here, u weet dat het dikwels baie van ons verg om 'n reguit pad te loop in hierdie deur mekaar wêreld. Daar is baie menings en idees en gevoelens. Baie sterk kragte wat in die werk is en strome wat ons kan saam sleep om verkeerde dinge te dink en te doen. Daar is baie regte wat mense op staat maak. En dit beheers ons tyd en die denke. Dit maak ons partykeer die mekaar. Ons wonder oor wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Nou bid ons vir genade en wysheid dat ons altyd sal bly by wat u vir ons sê, by wat geskrywe is, en daarvan nie sal afwyk nie, al word daar wat en hoe gepraat. Here, onse God, maak ons gehoorsaam, lei ons op die regte weg, wees ons naby, lei ons deur die Heilige Gees, ook as ons belangrike besluite moet neem, en het moeilik is om daardie besluite uit te voer. Wil u ons vanaand besonder seën, as ons u woord oopmaak en u stem word hoorbaar, dat ons daadwerklik sal inneem wat u vir ons sê. Ons is dankbaar vir al ons jong mense, wat weer veilig terug kan wees, nadat hulle hierdie week een wonderlike tyd saam met ander jong mense van ander gemeentes gehad het. Gee dat dit ook een goeie geleentheid sal wees om mekaar beter in u te leer ken. Maar ons is dankbaar dat ons weer veilig hier by mekaar kan wees. En nou lê die nuwe week voor. Van ons so hard aan die werk, seën ons daarin. En van ons sal op reis wees, bewaar ons op al ons paaie. Bring ons op u tyd genadiglik weer veilig by mekaar. Ons bid dit om Christus wil. Ons verlosser, ons heiland, ons saligmaker, by wie ons alles soek en vind. Amen. Met die oog op dit wat ons net nou in die Bybel gaan lees, gaan ons sing uit Psalm 82. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy straf geding. Hoe lank sal jul geen onreg vrees, partydig vir die bose wees? Dan kom die oproep van die Here, doen reg aan wie in druk verwees ter neer moet buk, bied swakkes onderstand en red hul uit die hand van wie hul goddeloos beroof. Ons gaan al twee verse van Psalm 82 nou saam sing. Ons gaan vanavond die skrifte by verskillende dele oopmaak, ook uit die belydenis uit. Ons gaan eers lees in 1 Timoteus 5, dan enkele verse uit 1 Petrus 5 en ook uit Openbaring 1. Ons begin lees in 1 Timoteus 5 vanaf vers 17. Laat die ouderlinge, wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, vir al die wat arbei in woord en leer. Want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan dors, nie muilband nie, en die arbeider is sy loon werd. Moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen nie. Moenie haastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. En verder in 1 Petrus 5, daar lees ons die eerste 6 verse. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so met julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed en onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En ten slotte uit Openbaring 1, vers 9-20. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in die boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatire en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 ster wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. In ons Nederlandse geloofsbelijdenis gaan ons ook luister na die eerste deel van artikel 30. Dit is ongeveer die hele artikel, uitsluitend die laaste sin. Ons glo dat hierdie ware kerk, ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse, wat ons Here ons in sy woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet namelijk herders of dienaars wees om die woord van God te verkondig en die sakramente te bedien. Ook ouderlinge en diakens om saam met die herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou en die armes en beproefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word. Op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied. Ons gaan by al die dele stilstaan in die prediking en besonder vanuit 1 Petrus 5 vers 2 hou as herder toesig oor die kudde van God wat onder julle is en die laaste deel van Openbaring 1 vers 20 die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Broeders en susters, ons mag het vanavond beleef dat daar 'n groot getal ouderlinge en diakens in die ambt bevestig word. Daarvoor is ons baie dankbaar. Die Here gee gawes om te dien en hy gee die geleentheid en die krag, die lus, die ywer om in hierdie diens te gaan staan. Dis nie vir ons vreemd dat daar ouderlinge en diakens bevestig word in die ambt nie. Dit gebeur meermale. Die vraag is wel belangrik, hoekom doen ons dit so? Is dit maar net 'n kerkelike gebruik om broeders te kies en dan later te bevestig? Of gaan het oor meer? En so gaan ons vanavond eers luister na die Here se wil met betrekking tot die regering van sy kerk. Aan die hand van ons belydenis staan ons stil by 3 sake en die eerste wat die Here bekend maak is hoe hy sy kerk regeer wil hê. Die tweede is wie sy kerk moet regeer en die derde wat die doel is van dit alles. Waarheen is ons op pad? Wat moet ons bereik? Dit gaan dus vanuit die woord van die Here oor die regering van sy kerk. Sy kerk. Hoe, wie en wat is die doel? Die vraag oor hoe word nogal uiteenlopend beantwoord. As 'n mens na die heilsleer kyk, ons ken dit as die Salvation Army, dan is daar offisiere, hulle het uniforms aan soos in 'n weermag, en daar is 'n orde, 'n rangorde waar volgens daar geregeer word. In die Romeinse kerk is daar iets soortgelyks, daar is nou net nie allerhande uniforms nie, daar is ander soorte klere wat die Romeinse priesters dra, maar ook 'n hiërargiese stelsel, en die paus is die hoofleier. As die paus praat, dan praat die kerk. In party van die Afrikaanse kerke is dit, dat die synode die sê in die saak het. As die synode praat, dan is het klaar gepraat. En dan kry mens aan die ander kant toe, huisgemeentekies. Daar is so te sê geen kerkregering nie. Elkeen het sy eie idee, en elkeen doen soos wat hy dink die beste is. Daar is 'n verskeidenheid. En dit lyk asof die hoe, die manier, hoe dinge in die kerk moet gebeur, maar oorgelewer word aan die idees van mense. Daar is selfs teoloë wat probeer bewys, dat daar nie 'n spesifieke manier is, hoe die kerk van die Here regeer moet word nie. Hulle sê, daar is nergens in die Bybel sprake van 'n vaste vorm van 'n kerkorganisasie nie. Daar is lande wat op verskillende maniere regeer word. Party is republieke, ander is koninkryke, party is Verenigde State. Nou net so kan jy dit in die kerk kry. Dit hang van die omstandighede af, so sê hulle. 'N Kerkraad, ouderlinge, diakens, dit kan werk vir een kerk. Maar het kan ook gebeuren dat jy as gevolg van omstandighede eerder blokke het met blokleiers en cellen en celgroepleierkies. Is dit so? Kan een mens so makkelijk dink oor dinge? Kan die kerk van die Here regeer word soos ons wil, soos ons dink die beste is? Die antwoord is baie duidelik. Dis nie hoe dit werk nie. Het is wel so dat daar gedurende die tyd van die Nuwe Testament een ontwikkeling in die regering van die kerk was. Daar was apostels. Hulle het opdrag gegee in leiding, onder die leiding van die Here. Hulle is bygestaan deur profete, evangeliste. Mens lees dit in Efesiërs 4. Maar na daar die unieke begintyd van kerkelijke ontwikkeling toe word dinge redelijk stabiel. Aanvankelijk het die apostels die leiding geneem in die kerk van die Here, hulle het afgesterf, en daar is die nieuwe apostels in hulle plek nie. So mis die briewe van Timotheus en Titus lees, die pastorale briewe in die Nieuwe Testament, dan leer ons maar hier is nou ouderlinge wat moet regeer. En daar sprake van diakens, wat op hulle terrein in die kerk moet diensbaar wees. En gemeentes, as wat ons die Nieuwe Testament verder lees, bemerk ons, die Here gee een vastigheid, hy gee patroon, want God is ons een God van orde. Daarom, ons glo en bely, dat die ware kerk, ooreenkomstig die geestelike bestuurswijse, wat die Here vir ons in sy woord bekend gemaak het, geregeer moet word. Dis onwaar om te sê, dat die Bybel niks bekend maak, oor die manier waarop die Here sy kerk wil bestuur nie. As jy mooi lees en sorgvuldig luister, dan kom jy achter, die Here sê precies hoe ons hier in sy huishouding moet maak. Kerkreg is 'n Godgegewe reg. Ons hoor wat die Here sê, ons doen dit. Is nie ingewikkeld nie, is nie moeilik nie, allemaal kan het verstaan, kinders ook. En wie moet die werk doen? Ons het daar oor gelees in Openbaring 1. Die apostel Johannes is deur die gees van die Here opgeneem in die hemel. En dit was nogal op die dag van die Here, die Sondag. Hy hoor een groot stem wat vir hom een opdrag gee om dit wat hy sien op te skryf in 'n boek. Hy moet het stuur vir die 7 gemeentes in Klein-Asië. En toe Johannes omkyk om te sien wie praat met hom, toe sien hy 7 goue kandelare. Baie indrukwekkend. En tussen die kandelare een soos die seun van die mens, Jesus Christus wat opgevaar het na die hemel en daar in heerlikheid aan Johannes verskyn. In sy regterhand het hy 7 sterre. Baie merkwaardig. En toe Johannes die Jesus so sien, toe het hy vol vrees en aanbidding voor hom neergeval. Een man met 7 sterre in sy hand. Wel, wie sal nie aangegryp word daardeur nie? Hy is diep onder die indruk. En dan maak Christus vir hom bekend wat dit beteken. Die 7 sterre in die regterhand van Christus is 7 engele, voorgangers in 7 gemeentes. En die 7 kandelare, dit is die 7 gemeentes waarin die voorgangers moet werk. Nou net uit hierdie paar Bybelverse leer ons baie oor wie regeer in die kerk van die Here. Die belangrikste, die heel, heel belangrikste. Christus staan tussen die 7 goue kandelaars. Die volgetal gemeentes oor die hele aarde deur alle eeue. En vanuit die hemel regeer Christus actief oor al sy kerke wereldwijd, hier in Pretoria, maar ook in Moskou en ook in Amerika. Dat is een hoof, een Here. Soos Petrus skrywe, Christus is die opperherder wat waghou oor sy kudde hier op die aarde. Hy beskerm en bewaar sy mede-erfgename. Hy dra nie sy gesag oor nie. Hy gee nie sy gesag af nie. Daar is nie een paus of een moderator of een kerkleier wat die plek van Christus in die regering kan oorneem nie. Hierdie gemeente het een woord, Jesus Christus. Dat is een ander belangrike ding wat ons hier leer. Uit die mond van Christus gaan een skerp tweesnijdende swaard, die swaard van die woord, en daar die woord snij naar twee kanten toe. Dit versag en dit verhard. Dit vlek oop, dit werk toe. En met daar die swaard regeer hy. Die wereld word geregeer met die fysische swaard. Die overheid het die politie mag. En hulle moet reg en geregtigheid laat geskiet. Hulle kan baie hard slaan met die politie mag. Hulle kan jou in die tronk toesluit. In die kerk is daar een ander swaard. Die Bybel. Die bestuurswijze is geestelik, so bely ons. Die gees van God werk deur die swaard van die woord. Dat is het derde beginsel in Openbaring 1. Dit het alles te doen met die regering van die Heerse kerk. In sy rechterhand, in die hand van kracht, het Christus 7 sterre. En die 7 sterre is die voorgangers in die gemeentes. Hulle is die amstraars wat die Heere gebruik in sy diens om wacht te hou oor hierdie kudde. Ons hoor nie hier wat die titels van daar die 7 voorgangers is nie. Maar elders in die Nieuwe Testament hoor ons het baie duidelik. In 1 Petrus 5 spreek Petrus die ouderlinge in die gemeente aan. Hy noem homself een mede-ouderling. Hy, die apostel, is ook een ouderling. En dan skryf hy, wat word verwag van die manne wat in die kerk van die Here in die naam van die Here moet regeer? Een ouderling is een herder. Hy moet oor die kudde van God toesig hou. Die kudde waarvan ons gesing het in Psalm 100. Nou hier is die kudde by mekaar. Elke lidmaat wat aan die sorg van die herder toe vertrou is, is een skaap van Godse kudde. En die ouderling waak oor daardie skaap. Sy waakwerk is nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Die Here wil hê dat sy ouderling dit as 'n voorreg moet beskou om te sê, ek mag 'n ouderling vir Christus wees. Ook al is dit soms veel eisend om daardie werk te doen. Ouderlinge, u word deur die Here geroep om oor die kudde te regeer. U is 'n ster in sy hand. U word vasgehou en gedra. Ons word deur Christus die opperherder beveel om getrou te wees in ons huisbesoeke. Nou gesê, mooi te kyk, hoe gaan het met elke lidmaat? Wat gaan aan in die hart van elkeen? Volgens 1 Timoteus 5 vers 17 is daar sekere ouderlinge wat arbei in woord en in leer. Hulle word op 'n ander plek genoem herders en leraars, bedienaars van Godse woord, predikante, sterre in die hand van Jesus Christus. Hulle moet ook regeer. Maar hulle spesifieke werk is om die woord van Christus te bedien, daardie swaard wat uit sy mond uitgaan. Christus verwag van die leraar dat hy die woord in sy rykdom, in sy verskeidenheid sal bedien. Preek, katekiseer, by die siekbed troos, by afdwaling vermaan. Onder alle omstandighede moet die skaap die stem van die goeie herder hoor. Een leraar kan nie met sy eie praatjies die kudde wil besig hou nie. Dis nie van belang dat die gemeente moet glo wat hy sê nie. Die kudde mag nie agter die predikant aanloop nie. Die gemeente moet hoor wat die Here sê. Wat sê die goeie herder? Die herder mag ook nie vir sy eie finansiële gewin werk nie. Sy eer en sy gewildheid is nie belangrik nie. Inteendeel, jy moet bereidwillig in die naam van Christus saai. Hy gaan oes. Hy sal besluit wat sal word van sy kerk. Dat is die derde besondere ambt wat Christus in sy kerk instel, die diaken. In Handelinge 6 lees ons dat die 12 apostels hard gewerk het in die kerk van die Here. Die kerk was op 'n stadium 3000 lidmate groot. Hulle het al die amtswerk onder daardie 3000 gedoen. En toe groei die gemeente so dat, die bediening van die woord begin skade lei. Die apostels moes te veel tyd afstaan aan die fysische nood van partylidmate. En toe is daar uitgekyk na 7 manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees, vol van wysheid. En hulle is aangewys om na die nood van die armes te kyk. Later in die Nuwe Testament word hulle diakens genoem. Godvreesende manne, wat die armes en die bedroefdes, die beproefdes, die mense in nood help. Hy staan hulle by. Nou daar het ons dit uit die Bybel uit, broeders en susters. Ouderlinge, predikante, diakens. Die 3 besondere ampte wat Christus in sy kerk instel. En dis die sterre wat hy in sy hand het. Deur hulle dienswerk regeer Christus uit die hemel oor hierdie gemeente. Hulle neem nie sy plek as opperherder in nie. Hulle bedien sy opperregering. Hulle vorm die kerkraad. Hulle is verantwoordelik vir die geestelike welsyn van hierdie hele gemeente. Dis wat die Here vir ons in sy woord sê. Dis hoe die dinge werk in die kerk. Nou waar kom die mens daaraan dat daar in die Bybel niks staan oor kerkregering nie? Wie durf sê, een mens kan maar met die kerk maak wat jy wil? Het is toch duidelik dat hier lyne getrek word. En Christus verwag van ons, elkeen in die ambt waarin ons geroep is, dat ons gehoorsaam sal wees. As mens dit doen, is daar orde, as rus, as vrede, as harmonie. Die ou beproefde weer van die Here moet gevolg word, dan is daar vooruitgang in die lewe van elke gelowige, dan groei ons, en ons is bly, en ons is tevrede om hier in die kudde van die Here besig te wees. Daar kom geen vooruitgang, as ons met ons eie trucs alles wil vernuwe, en alles wil verander, soos ons dink dit die beste is nie. Die regering wat Christus in sy kerk gebruik is geestelik, is uniek, is baie anders as wat die wereldse besigheid bestuur word, of as wat het in die parlement gedoen word. Hier regeer koning Jesus Christus deur sy ambtsdraers oor die gemeente. En die ambtsdraers is in hulle dienswerk altyd gebind aan die goeie herder. Hulle moet net sê wat hy sê. En nou, wat is die mikpunt? Waarheen vat die Here ons as gemeente? Broeders en susters, die gevaar is altyd groot, dat een mens van een sekere ding, vooral in die kerk, een grootheid op zichzelf maak. Van die amp kan daar een selfstandige grootheid gemaakt word, los van Christus. En dan gebeur daar een van 2 dinge. Of die amp word oorskat. Ons kyk vast in die amptsdraer. Sy woord is wet, want hy het so gesê. Kan gebeur by die huis ook. Kind moet luister, want pa en ma sê so. Het gaan eintlik oor baie meer. Of die amp word onderskat. Wie sal hom nou aan 'n mens steer? Al staan hy in die amp. Maar dan kyk ons vast in die amp. Van die ambtswerk kan daar een selfstandige grootheid gemaak word. Die preek word 'n punt van bespreking. Meestal die aanbieding daarvan. Ons hou daarvan of ons hou nie daarvan nie. Die huisbesoeke word gedoen. En dan vra ons nie meer, maar was dit sinvol, was dit vreugdevol, het dit vrug gedra nie. Die eredienste kan gehou word. Die katekisasie kan aangebied word. Dit word so gewoon, ons doen dit, want ons moet dit doen. Een kerk kan soos 'n seepgladde machine loop, maar intussen is daar nie 'n hartklop nie. Daar is nie warmte nie. Die gees van Christus werk nie daar nie. Die jaarprogram kan perfek opgestel wees. Al die dingetjies gebeur. Maar die vraag is belangrik. Wat wil die Here hê van sy kerk? Waar moet ons uitkom? Ons kan nie maar net die 1 jaar uitgaan en weer 1 jaar ingaan en al die ou dingetjies oor en oor doen nie. Ons bely, deur hierdie middel moet hulle, die ambtsdraers, sorg dra dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer ooral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou, en die armes en bedroefdes volgens hulle nood gehelp en getroos word. Saamgevat, op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied. Nou, dis die doel, broeders en susters. Christus, die opperherder, die bruidegom van hierdie bruid, soek orde hier. Waar orde is, kan daar groei kom. En as daar groei is, dan bereik ons die volwassenheid na Christus toe. Amtswerk word nooit 'n ding op sigself nie. Die vraag moet altyd wees, dit wat ons nou doen, is dit sinvol? Groei ons in die geloof? Word ons sterker, dieper geanker, meer gewortel in die Here? Die woord wat elke Sondag, elke week by die katekisasie bedien word, maak dit ons ywerig, maak dit ons opgewonde en bly, kan ons na katekisasie sê, ek het regtig iets geleer van die Here? Die huisbesoeke wat gedoen word, is dit diep? Is dit opbouwend? Kan 'n amstraar wat huisbesoek doen na die besoek sê, maar ek het die woord van die Here bedien. Ek het hierdie lidmate en Christus by mekaar uitgebring. Kan u broeder en suster wat huisbesoek ontvang na die tyd sê, ek is diep onder die indruk van hoe Christus met my besig is. Ek is bemoedig, ek is vermaan, dit was goed, my liefde vir hom neem toe. Kerkraadsvergaderings, al die ander kerklike, ook meerdere vergaderings wat ons hou, is dit sinvol? Daar word so baie vergader in ons lewe. Vergader ons oor sake wat regtig die groei van die gemeente in die oog het? Wys ons agendas uit, dat ons oor dinge praat en besluit wat geneem kan word, besluite wat geneem kan word om te sê, maar die liefde vir die Here neem toe? En broeders, die jakens besin en beplan ons so, dat die gemeente groei na die Here toe? Of sê ons maar net, daar was 'n datum op 'n program en ons moes vergader? Dis toetsvraag. Dis belangrike toetsvraag. Werp die amtswerk vrug af. Gaan ons vooruit? Is ons wat in die besondere ambt staan, helder sterre in die hand van Jesus Christus? En ons, in die ambt van die gelowige, die ambt in die kerk, staan ons saam ywerig brandend in die kandelaar van die Here in diens. In 1 Petrus 5 vers 5 lees ons, wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Wanneer die opperherder verskyn, sal julle die kroon van heerlikheid ontvang. Dit is 'n belofte wat gegee word vir ouderlinge wat getrou is in hulle diens. Maar gemeente, dit geld vir elke lidmaat. Dit sê hy, wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Die jaar loop uit, 'n jaar van kerkwees. Ons gaan 'n nuwe jaar in. Hoopelik 'n verdere jaar van kerkwees. Gemeente, ons moet net nie alles oor en oor dieselfde doen nie, want dan vorder ons nie. Ons oorwin as ons eerbiedig let op die alleenheerskappy van Christus, ons verlosser. Ons leef, ons maak vooruitgang as ons die regeerbare volg wat hy vir ons neerlê. Dis goeie bane op goeie weë. Amen.
Yeah.
Onze Heer in die hemel, ons is dankbaar dat ons die eiendom is. Hierdie kerk, met alles wat hieraan behoort en alles wat hieraan vastzit is, door u by mekaar gebring en word door u by mekaar gehou. Toch is daar mense aan die werk. En as daar mense werk, dan kan dinge so makkelijk verkeerd loop. Wat u doen is perfek. Wat ons doen is bevlek met sonde. Daarvoor vra ons vergeving. En nou smeek ons, Here, wees ons genadig, dat ons met die gaves wat ons van u ontvang, aan u diensbaar mag wees. Almal van ons, jonk en oud, in die ambt van die gelowige, dat ons as profete en priesters en konings, die heilige wil sal navors en doen. En gee dat die broeders wat in die besondere ambte is, ons hierin sal lei en regeer. Gee ons daarvoor die nodige gewilligheid en die blymoedigheid om onder hulle regering so werksam te wees dat ons mag groei na u toe. So dra ons hierdie gemeente op, ook al ons buurgemeentes, al die kerke wereldwijd, u ken hulle, u ken elkeen by die naam, al ken ons hulle nie persoonlik nie. Gee dat ons allemaal saam een groot menigte sal wees, wat u sal loof en prys, tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou daar te oor om ons broeders in die ambt te bevestig, en vir daardie doel gaan ek vra dat al die broeders, wie sy naam en so pas afgekondig is, na vore kom. Ons verder sing uit Psalm 99. Loof Gods mag, hy is reg in sy oordeels weg, volk het hy gestraf, Israel reg verskaf, loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, en laat al wat lewe voor die regter bewe. Vers 3, 4 en 5 van Psalm 99 na die offergawes. Ontvang nou met 'n blye hart die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.